Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, echilibru și speranță. Astăzi vorbim despre un subiect fascinant pentru mine, apărarea creștinismului în era postmodernă, între știință, credință și sens. Într-o lume în care adevărul pare negociabil, iar credința e adesea privită ca o emoție fără fundament, o carte eveniment, am putea să-i spunem, a reaprins conversația globală. Dieu, la science, l'épreuve. Dumnezeu, știința, dovezile, semnată de Michel-Yves Bolloré și Olivier Bonacieux, cu prefața laureatului Nobel pentru fizică Robert W. Wilson. Cartea susține că noile descoperiri științifice nu exclud ideea lui Dumnezeu, ci, paradoxal, o reinclud în ecuație. Pentru a înțelege cum se apără credința într-o lume postmodernă, îl am astăzi alături de mine pe Adelin Costache, pastor și realizator media, cunoscut pentru felul lucid și echilibrat în care abordează dialogul dintre credință și societate. Bine ai revenit, Adelin!
Mulțumesc din nou pentru invitație, sunt entuziasmat să discut această temă în emisiunea ta și mă bucur că putem vorbi despre această carte pe care eu o consider fascinantă. E una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit în domeniul apologeticii în ultima vreme. Am recomandat-o peste tot pe unde am putut tinerilor, celor care reușesc să citească în limba franceză. Am înțeles de la un prieten de la Ștefan cu care faci emisiuni că există și în limba spaniolă publicată cartea, n-am verificat însă dacă este și în limba română, m-aș bucura dacă ar putea fi tradusă pentru că este o valoare această carte.
Pot să spun sigur că există informații despre carte și despre conținut pentru că l-am verificat și eu și am prins destul de multe idei extraordinare pe care le susține această publicație și la rândul meu o recomand celor interesați de subiect. Adelin, autorii acestei cărți afirmă că știința modernă, de la descoperirea radiației cosmice de fond până la precizia constantelor fizice, redeschide serios discuția despre un creator. Într-o epocă postmodernă în care se spune adesea că știința și credința se exclud, cum putem transforma aceste descoperiri într-un limbaj care inspiră și nu care divide?
Moștenirea aceasta nefericită a excluziunii, da, a prăpastiei între credință și rațiune este o moștenire primită de la iluminism încoace și care a fost promovată și rostogolită în spațiu public și în spațiu cultural de oameni care au înțeles religia creștină mai mult ca pe o superstiție decât ca pe o revelație. Realitatea pe care eu o văd, și bineînțeles aici sunt subiectiv, pentru că vin din perspectiva creștină și aș vrea să pun înainte ascultătorilor mei din start această subiectivitate pe care o am, venind din perspectiva aceasta, însă studiind, pentru că m-a pasionat și mă pasionează în continuare răspunsuri la întrebări acestea fundamentale, existențiale pentru mine, am descoperit că, de fapt, cu cât știința a avansat și avansează în descoperirea, exact cum spuneai, a constantelor fizice, probabil o să mai vorbim un pic mai târziu despre asta, se descoperă și se confirmă și se duc într-o direcție pe care, prin revelație, Biblia a afirmat-o de mult. Lucru care, de exemplu, pe Einstein la un moment dat l-a determinat să spună că e foarte interesant modul în care ne deplasăm cu știința modernă. E foarte probabil ca la un moment dat să urcăm pe panta muntelui și să ajungem în vârf și acolo să descoperim deja un grup de preoți care aveau de mult intuiții cu privire la aceste adevăruri pe care noi le descoperim rațional în lumea noastră. Dacă există un adevăr pe care suntem presupuși să-l descoperim și dacă știința este cu adevărat angrenată într-o descoperire onestă a acestui adevăr și dacă Dumnezeu există pe partea cealaltă, știința și credința ar trebui să meargă în același sens, să descoperim într-un final un adevăr care să nu se contrazică. Și eu cred în realitatea acestui adevăr care nu se contrazice, iar dovezile contemporane, cotidiene, care sunt din ce în ce mai fantastice, mai profunde, mai interesante pentru mine, merg în această direcție. Oameni care spun și oameni de știință care argumentează că a cam sosit vremea să ne debarasăm de toate încercările acelea naive și puierile de a pune pe seama întâmplării complexitatea și reglajul fin pe care îl găsim în natură și să căutăm să mergem către direcția unei minți. Da? Nu neapărat către Dumnezeul creștin, asta e perspectiva mea subiectivă, da? Existența unui Dumnezeu creștin care a creat, dar cei mai mulți merg în direcția existenței unei minți, unei rațiuni care stă în spatele informației genetice, în spatele reglajului fin al acestor constante, sunt mai mult de 100 de constante extraordinar de bine reglate, care modificate doar una dintre ele ar strica absolut întreaga creație și viața ar fi imposibilă. Așadar, da, sunt fascinat de direcția aceasta și cred că este o prejudecată să pui credința în antiteză cu știința.
Dacă este să ne referim la credință în contextul științei, am putea să spunem, fără să greșim, că materialismul este la rândul lui o credință. Trebuie să ai o mare încredere în ceva pe care nu poți să-l explici, cum ar fi teoria Big Bang, că s-ar fi întâmplat. Știința nu o poate susține și nu există dovezi în acest sens, așa că tot credința trebuie să susțină această idee, această teorie. Așadar, nu doar cei religioși, cum spun unii, cred în ceva, ci și cei care cred la rândul lor în materialism sau în această teorie a Big Bang-ului. Cum poate creștinul postmodern să vorbească despre Dumnezeu fără pretenția de a demonstra matematic credința, dar și fără să renunțe la raționalitate?
Câteva lucruri că ai amintit de Big Bang, din câte îmi dau seama acum, din ce citesc în cărțile acestea și chiar în momentul în care ideea de Big Bang ca explozie primordială, ca sursa apariției Universului a fost propusă ca teorie, deși nu fusese descoperită radiația aceasta primordială de către Robert Wilson și colegul lui, până atunci erau semne de întrebare cu privire la direcția propusă de către creaționism, de către Biblie, pentru că Biblia a mers în direcția existenței sau creației ex nihilo, creației din nimic. Dumnezeu a zis și s-a făcut, a creat din nimic. Și de la greci, chiar înainte de greci, celelalte religii, mituri fondatoare vorbeau despre existența eternă a materiei și a universului. Și era destul de greu să combați noțiunea aceasta a existenței eterne. E bine, știința a mers în direcția apariției din nimic, a unui moment în care a apărut totul, iar în momentul în care Big Bang-ul a fost propus ca teorie, mulți din oamenii de știință care n-au nicio treabă cu credința creștină au zis: teoria aceasta, dacă ești creștin, dacă ești credincios, este una care merge cu adevărat în direcția propusă de Scriptură cu milenii înainte. Așa că n-aș merge pe o variantă în care să opun cu totul teoria Big Bang-ului teoriei creaționiste, pentru că acolo există un sâmbure extraordinar de comun între cele două. Dacă ar fi să-mi dau o părere limitată și neavenită, da, ca amator în ceea ce privește subiectul acesta, pentru mine, sau cum înțeleg eu, creația este făcută de Dumnezeu printr-o explozie controlată. Iar dacă știința merge în direcția unui Big Bang ca fiind o explozie, chiar mai bine decât atât. Dumnezeu, când a zis să fie, lucrul acesta s-a întâmplat, iar explozia aceea a fost controlată de Dumnezeu. Și astăzi constantele acestea fizice ne dovedesc lucrul ăsta, că a existat un reglaj atât de fin în fiecare etapă a exploziei acesteia primordiale, încât se pare că de la început totul a fost gândit în așa fel încât pe parcursul lanțului de procese și de etape, la un moment dat să fie prevăzută apariția vieții. Sunt oameni de știință care afirmă lucrul acesta și se pare că în direcția aceasta merg mai mulți. Profit de momentul acesta să vă vorbesc de asemenea despre această carte. Ea la un moment dat un capitol are o colecție întreagă, vreo 100 de declarații ale oamenilor de știință care merg în direcția aceasta. Este o muncă făcută de autorii acestei cărți pe care o apreciez extrem de mult. 100 de declarații colectate din tot felul de conferințe, publicații și așa mai departe. Aceste 100 de declarații, pentru că pentru mine au reprezentat ceva extraordinar, eu le-am preluat și le-am transformat în niște rubrici pe care le puteți asculta la Speranța TV și acele rubrici preluate de două ori pe săptămână intitulate Ex Nihilo. Acele rubrici nu sunt altceva decât aceste declarații luate din această carte, comentate un pic de mine, dar sunt date și cuvânt cu cuvânt declarațiile acestor oameni de știință. Majoritatea dintre ei sunt premiați cu premiul Nobel în domeniul lor, în fizică, în medicină, în domeniile în care au activat. Așa că recomand ascultătorilor să căutați și aceste rubrici, pentru că sunt preluări din această carte. Deci rubricile Ex Nihilo le puteți găsi, noi le publicăm și pe canalul podcastului nostru Vertical RobXL pentru cei interesați. Revenind la întrebarea ta despre materialism, ei bine, chestiunea asta este mai complexă. Oamenii de știință care nu cred și nu vor putea crede niciodată în existența unei inteligențe, a unei minți dincolo de natură, ei au un angajament a priori față de materialism. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că pentru ei realitatea nu înseamnă decât ceea ce este material, acele lucruri la care ai acces cu cele 5 simțuri. Ce nu poate fi accesat cu cele 5 simțuri, da, văz, auz, pipăit, etc., nu există. Și aici aș vrea să vă aduc un argument tot din carte. Există un capitol întreg dedicat unui matematician, logician pe nume Kurt Gödel, care a venit cu o teoremă extraordinară și aș vrea să vă citesc doar câteva gânduri. El spune așa, Kurt Gödel este un matematician extrem de apreciat și logician, apreciat în știință, a fost prieten apropiat cu Einstein, au predat o vreme amândoi la aceeași universitate și pentru că locuiau aproape unul de celălalt, drumul de la universitate îl petreceau adesea împreună, ne-au rămas câteva fragmente de discuție între ei. Einstein este unul dintre cei care a spus că Kurt Gödel este de la Aristotel încoace unul dintre cei mai mari logicieni ai vremii. Așadar, acest Kurt Gödel a compus o teoremă interesantă, nu vreau să intru în detaliu privind la teorema asta pentru că e mai complexă, vreau doar să vă aduc câteva declarații cu privire la ce a spus el. Teorema mea arată că mecanizarea matematicii, doar noțiunea aceasta de a privi matematica doar dintr-o perspectivă mecanică, materialistă, adică eliminarea spiritului și a entităților abstracte, este imposibil. Același lucru, mai târziu, el spune, spiritul și materia sunt două lucruri diferite. Este o posibilitate logică ca existența unui spirit separat de materie să fie o chestiune ce poate fi testată, credea acest logician, acest matematician. Este posibil să nu existe suficiente celule nervoase pentru a îndeplini toate funcțiile spiritului. El încerca să-și dea seama, bun, poate un organ de cât are, un kilogram și ceva în țeasta omenească să fie responsabilă de tot ceea ce înseamnă aceste experiențe extraordinare ale spiritului. Ei bine, el spune, eu nu cred în așa ceva. Spiritul nu poate fi închis 100% în biologia și ecuațiile chimice care sunt exprimate în creierul uman. Apoi mergea mai departe și zicea așa, extindea explicația lui la concepția materialistă a spiritului, răspândită în epocă și încă mai bântuie și știința de astăzi, însă din ce în ce mai mulți oameni care iau în serios dovezile științei încearcă să se debaraseze de angajamentul acesta a priori față de materialism. El spune așa, nu cred că creierul, da, creierul uman a apărut pe cale darwiniană. De fapt, aceasta chiar poate fi infirmată. Un mecanism simplu nu poate conduce la apariția creierului. Un mecanism simplu nu are capacitatea să producă unul mai complex. Este o lege simplă, logică, pe care o poți demonstra la orice moment. Dintr-un lucru complex poate ieși lucruri simple, dar dintr-un lucru simplu niciodată nu poate fi creat un lucru mai complex, da, decât mecanismul anterior. E o chestiune pe care orice om o poate înțelege. Gödel credea că darwinismul, pe care îl numea mecanism în biologie și îl numea așa sarcastic, da, va fi într-o zi infirmat rațional. Citesc din nou, cred că mecanismul din biologie este o prejudecată a timpului nostru care va fi infirmată. După părerea mea, infirmarea va lua forma unei teoreme matematice care va arăta că formarea de-a lungul timpului geologic a unui corp omenesc prin legile fizicii sau prin alte legi de natură similară, pornind de la o distribuție aleatorie de particule elementare, este la fel de puțin probabilă ca și separarea întâmplătoare a atmosferei în diferitele ei componente. Deci, asta e doar una din declarațiile unui logician, unui matematician extrem de apreciat, n-avea nicio treabă cu angajamentul față de credință, față de omul își discuta teorema matematică pe care o crease și pentru care devenise faimos în epocă și o aplica la diferite câmpuri de cercetare. Așadar, angajamentul acesta materialist automat îi obligă pe cercetători să caute, să privească, să cerceteze doar lumea care ne este accesibilă celor cinci simțuri. Cu alte cuvinte, excluzând din start existența unui spirit, existența unei inteligențe, a unei minți, care nu poate fi neapărat descoperită, prinsă, testată în laborator. Iar asta este, din punctul meu de vedere, o prejudecată. Sunt oameni de știință care spun lucrul ăsta. De asemenea, sunt oameni de știință care vorbesc despre angajamentul a priori al oamenilor de știință față de naturalism. Un curent care e paralel cu materialismul, dar care merge în aceeași direcție. Deci, cu alte cuvinte, este un fel de religie și acest materialism, o filozofie care nu este 100% demonstrată științific, ci este mai mult un fel de set de credințe pe care le accepți prin credință. La fel ca și religia, de altfel. Dacă e să le punem pe masă, religia este un set de afirmații pe care noi le considerăm revelate, nedemonstrabile, pe care trebuie să le acceptăm prin credință, la fel este și materialismul, la fel este și naturalismul, atunci de ce se consideră că ar fi mai privilegiat materialismul și naturalismul? E bine, este doar o prejudecată a vremii.
Mulțumim tare mult pentru explicațiile oferite. Prieteni, vă reamintim, astăzi ridicăm câteva întrebări esențiale alături de pastorul Adelin Costache și realizator media, cunoscut pentru felul lucid și echilibrat în care abordează dialogul dintre credință și știință în această ocazie. Astăzi facem un caz pentru apărarea creștinismului în era postmodernă. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru acest dialog. Merg mai departe în discuția noastră, având la bază cartea pe care am menționat-o mai devreme. Una dintre ideile cheie ale acestei lucrări spune că știința poate explica cum funcționează lumea, dar nu poate să spună de ce există. Adelin Costache, vreau să te întreb dacă nu cumva această sete de sens a omului contemporan este în sine o dovadă că am fost creați din niște mâini inteligente, pentru un sens și anume pentru o relație cu creatorul nostru.
Ei bine, răspunsul este da, într-un mod absolut. Și aici mi-ai ridicat cumva mingea la fileu și aș vrea să nu răspund eu la întrebarea aceasta, aș vrea să vă aduc o parte dintr-o altă carte extrem de prețuită de mâine. Autorul este C.S. Lewis, Creștinism pur și simplu, iar el răspunde direct la întrebarea aceasta și nu doar că răspunde la întrebarea aceasta, construiește un argument interesant pe baza ei și el spune așa: creștinul spune, creaturile nu se nasc cu dorințe decât dacă există posibilitatea satisfacerii acestor dorințe. Unui copilaș îi se face foame, ei bine, există ceva care se cheamă mâncare. O rățușcă vrea să înoate, ei bine, există ceva care se numește apă. Bărbații simt dorință sexuală, ei bine, există ceva care se numește sex. Dacă descoper în mine o dorință pe care nimic din lumea aceasta nu poate satisface, explicația cea mai probabilă este că am fost făcut pentru altă lume. Și aici vine întrebarea ta cu privire la sens. Există în sufletul nostru al tuturor această nevoie de sens. Nu e suficient să-i spui un om, e bine, ești praf de stele, ești rezultatul unor combinări norocoase, extraordinar de norocoase, dar care s-au întâmplat la întâmplare și viața ta este doar o perioadă trecătoare, te transformi înapoi în particule esențiale și gata pentru totdeauna. Nici o ființă umană nu va accepta acest răspuns ca fiind un răspuns satisfăcător, pentru că el simte în adâncul ființei lui că există ceva care trebuie să dea sens vieții. Iar C.S. Lewis construiește pe această nevoie. Și el spune mai departe, Fiindcă niciuna din plăcerile pământești nu-mi satisface dorința, nu dovedește că universul este o înșelătorie. Probabil plăcerile pământești n-au fost niciodată menite să satisfacă această dorință mai profundă, ci numai să o stârnească, să o sugereze, adică nevoia de sens de care noi vorbim. Dacă este așa, trebuie pe de-o parte să am grijă de a nu disprețui sau de a nu fi nerecunoscător pentru aceste binecuvântate plăceri pământești, iar pe de altă parte să-mi dau seama că ele sunt doar un fel de copie, de ecou sau de miraj al unui alt lucru cu care nu trebuie să le confund. Trebuie să păstrez vie în mine însumi dorința pentru adevărata mea țară, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Se referă aici la țara, la împărăția lui Dumnezeu, da? La viața veșnică. Nu trebuie niciodată să o las să fie acoperită de zăpadă sau dată la o parte. Se impune ca principalul obiectiv al vieții mele să fie aspirația către această altă țară și să-i ajut pe alții să facă la fel. Dacă nu mă lasă să dorm, nevoia aceasta de sens și toate explicațiile care mi-au fost date până acum, că sunt, știu eu, descendent al maimuței, al cimpanzeilor, al știu eu ce forme primitive de viață, sau că sunt praf de stele, sau că etc., etc., toate aceste teorii care încearcă să explice apariția vieții, dacă toate aceste teorii nu te satisfac pentru că în sufletul tău ai nevoie, ai o sete serioasă de ceva mai mult, tu cauți un sens și viața ta simți că trebuie să aibă o explicație mai bună decât atât, ei bine, ăsta este un argument în sine că n-ai fost făcut pentru lumea asta, n-ai fost făcut pentru moarte, n-ai fost făcut pentru a exista doar 60, 70, 90 de ani pentru cei mai puternici, ci ai fost făcut pentru o lume perfectă, pentru o viață perfectă, că suntem acum într-o călătorie temporară pe o planetă afectată de păcat și de rău, este doar un episod temporar în ajungerea noastră într-o țară diferită. Și aici aș merge pe același argument biblic, nu? Epistola către evrei vorbește despre Avram, care spunea că deși a intrat în țara promisă pământească, Canaanul pământesc, totuși el nu s-a amăgit pe sine însuși crezând că aceea era țara promisă, pentru că el avea în vedere o țară mai bună. El aștepta patria cerească, ne spune acolo apostolul Pavel, și s-a considerat pe pământ doar un străin și un peregrin. Ei bine, asta este perspectiva, cred eu, existențială, creștină, că suntem aici, pe această planetă, afectată de păcat, doar pentru o perioadă temporară și că existența noastră, de fapt, a avut de la început un scop mai înalt. Am fost creați să trăim veșnic, am fost creați să nu ne confruntăm cu durere, cu suferință, iar nevoia aceasta a rămas înscrisă în noi și prin faptul că o simțim, este o mărturie concretă a acestui fapt.
Apăs pe pedala de accelerație a discuției noastre și te invit să ne uităm la niște date care ne indică faptul că aproape jumătate dintre tinerii europeni intervievați nu se mai declară afiliați religios, dar majoritatea spun că cred într-o formă de energie sau forță superioară. Cum putem să vorbim cu această generație, una care respinge etichetele religioase, dar care caută autenticitate, fără să diluăm mesajul Evangheliei? Și tot în finalul acestei discuții aș vrea să mai privim împreună și în Romani 1:20, care ne arată că în însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Până o concluzie la ceea ce discutăm, un final optimist care ne îndeamnă să ne uităm cu băgare de seamă înspre Dumnezeu și să înțelegem lucrurile cu discernământ prin prisma credinței.
E bine, aceste studii arată într-adevăr că tinerii nu mai sunt afiliați religioși și nu mai aderă neapărat la o formă de creștinism instituționalizată și organizată. În același timp există studii și vă pot prezenta cu altă ocazie, acum nu mai am timp, lucrul acesta. Există studii care arată faptul că mai mult de jumătate din populație, deși nu mai este religioasă în sensul tradițional al cuvântului, sunt fascinați și sunt într-o căutare de spiritualitate mai mare ca oricând. Ceea ce este un indiciu al faptului că această sete de sens despre care noi am discutat este prezentă, este profundă și este din ce în ce mai vizibilă în sufletul tinerilor care caută experiență, care caută trăire, care caută sens și probabil că ar trebui să ne debarasăm de acele forme reci, ritualistice, ceremoniale de a prezenta creștinismul și să ne îndreptăm cu adevărat către a prezenta adevăratul mesaj al Evangheliei, a-L prezenta pe Hristos ca fiind cel care n-a vorbit neapărat unei organizații, nu și-a propus să construiască știu eu ce instituție care să cucerească pământul, ci el a avut un mesaj, un mesaj de speranță, un mesaj de sens și un mesaj care să răspundă existențial la toate aceste probleme și la toate aceste nevoi fundamentale pe care le găsim adânc înscrise în sufletul nostru. Bine, asta cred eu că este direcția pe care ar trebui să o folosim și, de ce nu, să folosim și direcția în care merge știința și aceste noi descoperiri științifice care din ce în ce mai mult, deși nu sunt demonstrații exclusive pentru că existența lui Dumnezeu nu pot să o demonstrezi nici să o infirm pe argumente matematice, dar care ne conduc în direcția existenței unei minți, există atât de multă informație care este sursa acestei informații prezente în natură, informația genetică este una dintre ele. Ei bine, tinerii sunt deschiși la aceste argumente și ei cred că sunt destul de lucizi ca să vadă că toate miturile acestea care provin dintr-o epocă plină de prejudecăți, care a construit un conflict între credință și știință, astăzi nu mai stă în picioare și știința și credința ar trebui să găsească această nouă formă de a prezenta o spiritualitate a speranței, o spiritualitate care ne duce către o soluție cu sens pentru existența noastră pe această planetă.
Mulțumim tare mult, Adelin Costache, pentru acest dialog echilibrat și profund. Prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Conexiuni. Am învățat că apărarea creștinismului nu înseamnă confruntare, ci mai degrabă coerența, că știința și credința nu sunt dușmani, ci două căi diferite spre aceeași uimire, existența însăși. Poate că cea mai puternică dovadă pentru Dumnezeu rămâne viața transformată, pacea inexplicabilă și bucuria de a iubi. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție Conexiuni pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!